Der kommer så en debat med de to opvækstholdere, Rune Engelbrecht og Mustafa Hussein, som vi hørte i forrige indslag fra mødet lørdag den 1. marts 2008 med emnet Diskriminere sproget. Det er det 9. indslag.
Og jeg vil gerne sige tak til Mustafa, og hvis I så kommer herhen, Martha og Rune.
Jeg hedder Frita Bastoni. Jeg kom tilbage til Danmark, efter at have været mange år i udlandet for et par år siden, og var dybt chokeret over det land, jeg fandt. Og en af de ting, der skete, var lige omkring det tidspunkt, det var, at nogen, der hed Radio Holger, var det en mand, der udtalte sig om, at alle muslimer skulle ud af Danmark og af Europa, og hvis de ikke går frivilligt, skulle blive slået ihjel. Jeg var dybt chokeret, det er sådan noget, du aldrig hører i udlandet, det er i hvert fald ikke der, hvor jeg er ude. Og ikke alene synes jeg, efter et par dage, så blev det ud af medierne. Det var en kæmpe trussel. Det var, hvis det ikke var os, terrorister, så ved jeg ikke, hvad det var. Ikke nok med det, men en anden ting, det chokerede mig, når jeg spurgte folk, hvad mener I om det? Nå ja, så fik man en lille spil. Fordi det var ligesom, jeg ved ikke, og det er egentlig det, jeg godt vil høre, er det fordi det var så groft, så det kunne vi ikke tage alvorligt? Eller hvad er det, der sker? Ja. Hvad er det sket med vores hjem? Hvad er det sket med os?
Ja. Og hvem vil svare? Hvis du svarer, hvad måske?
Ja, det skal jeg få svar meget godt på. Altså, der er sket det, som det hele det her arrangement har handlet om. En forråelse, generelt forråelse, ikke, i medierne og i det politiske klima i det hele taget. Ikke? Det, der er interessant med den pågældende sag, det var, at den hænger faktisk sammen med alle karikaturkrisers moder. Den første karikaturkrise, fordi den gang, hvor Anders Fogh, han fik det famøse brev, som man måske har glemt, men som spiller en stor rolle, der var jo 11 muslimske ambassadører, der sendte ham et brev og bad om et møde efter tegningerne blev offentliggjort første gang i Jyllandsposten tilbage i 2005. Der skrev de jo deres brev, de gerne ville tale med ham, og fordi de var bekymrede over udviklingen i forhold til det negative billede, der blev skabt af islam, og nævnte 4 ting. De nævnte Louise Frevers hjemmeside, de nævnte Jyllandsposten tegninger, de nævnte Brian Mikkelsens landsmødetale på det konservative Folkeparti, hvor han talte meget om kulturkampen mod parallelt samfund blandt indvandrere og den stil. Og de nævnte Radio Holger og netop den udsendelse om opfordret til at myrde muslimer. Det har man også glemt, ikke? Og det fik jo ingen notits overhovedet, at det man her påpegede på, det var altså, det var ikke, man ville gerne have en samtale med statsministeren omkring en generel udvikling, hvor man nævnte 4 eksempler, hvor altså tegningerne kun var det ene. Ikke? Så man kan sige, jo, det var faktisk fremme i debatten, det kom især frem ved den der, ikke? Men det kunne de altså ikke få. Man kunne ikke mødes, men man kunne ikke samtale med dem. Og det blev jo så til, at det var fordi, hvis man gjorde det, så ville man være gået ind på en tankegang om at krænke ytringsfriheden. Selvom samtlige muslimer, der blev interviewet efterfølgende, samtlige ambassadører blev interviewet efterfølgende, igen og igen sagde, nej, så har han fejllæst vores brev. Vi vil slet ikke straffe Jyllandsposten. Vi vil gerne diskutere de her ting. Vi vil gerne vide, hvor den danske regering står. Der var den palæstinensiske, som ikke helt officielt er en ambassadør, men repræsentant for palæstinenserne, sagde flere gange, at ytringsfriheden var det dyrebareste, man havde. Og vi havde 2, 3, 4 af de her ambassadører blevet interviewet. Igen og igen sagde de, nej, vi vil under ingen omstændighed det. Vi vil bare snakke om det her. Der kunne Anders Fogh jo, hvis han virkelig, kan man sige, havde reelle intentioner, simpelthen havde taget en brug og sagt, okay, det her er så misforstået, så lad os da mødes. Men hvis han ikke kunne klare det ansigtstab, så kunne han mest have sagt, nå okay, det har virket, jeg satte dem, jeg var en hård mand og så videre, ikke? Så nu mødes vi med dem, for nu snakker vi med andet. Anything, ikke? Men man har systematisk fastholdt den her fuldstændig enøjet og entrættende kurs i forhold til muslimer. Så jeg skal ikke sige mere, men altså, jeg synes egentlig, at alt det, der er foregået i dag, har været sådan et svar på dit spørgsmål.
Og
ja, jeg vil bare sige kort, altså sige fra en sociologisk vinkel, det hvad det er, der foregår i Danmark i dag, det er en symbiosis af samfundseliten, der har magt, og disse folk, der styrer vores massemedier. Det vil sige, deres ideologi har, hvad kan man sige, en harmoni med hinanden. Hvis vi skulle komme ud af den der deadlock, så er det jo ligegyldigt, hvad vi gør. Vi kan ikke ændre på det. Ændring kan kun ske, hvis selve inden for eliten, dem der styrer landet, dem der har magt i samfundet, hvis det bliver indbyrdes, uenighed blandt dem, og der kommer nogle moddiskurser. Ligesom i det der Muhammedkrisen, der var Uffe Ellemann Jensen, han tog anderledes standpunkt på det. Men hvis det var 1500 af typen, Uffe Ellemann Jensen typer, blev ved og blev ved med at kritisere, at man kan ikke gå over grænser og lave sådan nogle uetiske tegninger. Det vil influere redaktørerne. Men i øjeblikket er sådan, at den elit, som styrer landet, som har magt i kommunikationskanaler, det er deres antimuslimsk ideologi, er på høj kurs. Så derfor er det meget, meget svært.
Ja, det er både til Rune og til Mustafa. Mit navn er Søren Lærke, og jeg var selv i London, da den såkaldte Mohammed-krise den herskede. Og mit spørgsmål er egentlig, fordi Mustafa, du siger, at du slutter over, man kalder det for smart alarm. Da jeg var i London, så lavede en undersøgelse af en islamisk tv-stationsdækning af selve krisen. Og der spurgte jeg så den ledende chefredaktør på tv-stationen, hvordan de dækkede Mohammed-krisen. Og han slutter så over, at jeg brugte Mohammed-krisen. Og det ser egentlig det samme med smart alarm.
Ja.
Har I nogen analyse af, hvorfor er det er blevet sådan lidt dominerende? Altså, jeg ved jo selvfølgelig, at du bruger ordet karikaturkrise. Og jeg lavede også en søgning i 2006 på Infomedia omkring det. Og det var en 3.000 artikler, som bruger Mohammed-krisen, og jeg kom ned med at bruge karikaturbegrebet. Hvad er jeres analyse af det, og hvor stammer det fra, og hvorfor hedder det ikke Jyllandsposten-krisen, og hvorfor hedder det Gellerup-sagen, og hvad ligger
bag alt det der? Gynne Ejden, mit spørgsmål til Rune. Jeg oplever de sidste par år, gode gamle, det kaldte man agurketider om sommer. Der var ikke nogen nyheder, så skal man journalister finde nogen nyheder. Nu er det konstant agurketider. Journalisterne skal finde nogle nyheder, og helst at kan modellens spændingskurve skal holdes. Der skal være nogen spænding. Der skal ikke være nogen pludselig, men find nogen negativ. Jo flere negativt, jo bedre er det. Eller jo bedre sælger det. De sidste par uger, jeg har oplevet med de unge, der er kun et par håndfuld unge, socialt udsættede unge, der har lavet problemer. Og de blev generaliseret op indvandrerbørn, engelske børn, udenlandske børn og alle det der. Det er rigtigt, som du beskrev. Jamen nu er en indvandrer laver et eller andet, så er det alle. Og når en der laver noget i Sønderjylland eller et eller andet sted, en venstre pædofil sager, der er ikke nogen politikere, der kommer med nogle udtalelser eller fordømmelser. Jeg oplever det i den situation, at der er mange, mange, mange unge, der har været offer. Offerne er ikke gerne det brændte bilerne, offerne er ikke gerne det brændte skolerne, offerne er ikke gerne det velfungerende unge mennesker og deres forældre. Efter de generaliseringer, så er det hele samfundet, der ser de unge mennesker som kriminelle unge. Så er det mit spørgsmål. Hvornår skal medierne begynde at diskutere om deres ansvar og om deres magt? Hvordan er det med deres etik og normer og værdier? Det er ikke nok for mig at give ansvar til alle mennesker, jamen I må gøre jeres bedste. Men medierne skal tage ansvar for deres handlinger. Hvornår sker det?
Mustafa, hvis du svarer først.
Ja, det er Sørens spørgsmål, har jeg jo ikke andet svar end. Selvfølgelig det er jo mere sensation i det, hvis man siger Muhammedkrisen, i stedet for at sige, det er karikaturkrisen, eller det er blasfemikrisen, eller noget andet. Så der mere de skriver Muhammedkrisen, er der astma-alarm, så man ligger jo også skylden et andet sted. Mere kan jeg jo ikke sige om det. Men hvad var det, den kvinde, hun spurgte, altså hvornår medierne tager deres ansvar? Ja, hvis du snakker med for eksempel disse chefredaktører, som personligt, det er de verdens sødeste mennesker, der findes. Sådan en opfattelse, du vil få. Jeg har siddet hos Politikens chefredaktør, Tyve Seinfeld, på hans OVL-kontor. Faktisk, jeg peger på ham, ved du hvad, når jeg snakker med dig, du er nok af det mest humanistiske mennesker med god retorik og dygtig person. Men når jeg læser din avis, så er det jo samme slags pært i din avis, end det er hvis i andre aviser. Så han peger på sin redaktion og siger til mig, Mustafa, jeg har fortalt dig mange, mange gange, at man skal undgå at det og undgå det. Men du ved jo, en chefredaktør har også sine begrænsninger. Og faktisk allerede i midt i 80'erne, hvor det startede det hele det der umoralsk journalistik, så læste jeg i Politiken. Jeg holdt Politiken dengang, hvor det står, Victoriagade er overtaget af islam. Altså overskrifter. Muslimsk invasion i Danmark, så der kom flygtninger og Libanon og så videre. Og mange andre fjertede ting, jeg læste i Politiken. Dengang Herbert Pundik var selvfølgelig chefredaktør. Men, altså det er jo ikke nok nyt, det er heller ikke efter september den 11. eller sådan noget. Det startede allerede midt i 80'erne.
Ja, jeg er helt enig, men faktisk er det rigtigt nok, at chefredaktør er ikke så almægtig, som man godt kunne håbe. Der er faktisk mange ting, som de ikke i daglig har indflydelse på. Men hvis jeg nu skal sige til forsvaret for Tøger, så er han jo en af dem, der trods alt her i den offentlige debat har fået meget, meget kraft ud. Og jeg har jo sammen med ham skrevet en bog, der hedder Karikaturkrisen, som handler om den første krise, ikke? Og jeg vil lige fortælle en historie, fordi jeg synes, det er en inspirerende historie. Sådan en lidt, nu er det ikke for at sige bare en masse pæne ting om ham, men jeg synes, at det her fortjener han. Der er noget, der hedder Trykkefrihedsselskabet, som faktisk er Kolke i øvrigt er medlem af, og bliver skamrost igen og igen. Vi holdt et møde dengang Sverige fik sin karikaturkrise med Lars Vilks tegning af Mohammed som en hund. Det, der var interessant der, som jeg lige skal sige hurtigt kort som parentes, det er, fordi man taler så meget om, hvad kan vi lære af karikaturkrisen, og hvordan kunne vi have reageret osv., og vi kan ikke gøre noget knæfald på ytringsfrihedens vej, alt det der. Ikke? At der har været en karikaturkrise i Sverige, der har været tre i Danmark. To af de fire kriser har ikke udviklet sig til noget som helst problem efterfølgende. Intet. Så krise 2 i Danmark og krise 1 i Sverige. Hvorved adskiller de to kriser sig radikalt fra den første karikaturkrise hjemme og den, vi lige seneste har. Det gør de ved den måde, som statsoverhovederne og hele statsapparatet reagerede på. Da vi skrev bogen om den første karikaturkrise, der var en af kritikpunkterne, som vi selvfølgelig ikke stod i lene, men som man har kritiseret få for, har blandt andet været, at han kunne sagtens uden at underminere ytringsfriheden konstatere og meddele, jamen Danmark har ytringsfrihed, Jyllandsposten har lavet nogle tegninger, det har de lov til. De reflekterer på ingen måde det officielle Danmark eller min egen holdning til hvad islam repræsenterer. Punktum. Det var en af de kritik, og han kunne have taget det med de ambassadører. Det var en af de kritikpunkter, som han hele tiden hørte for, og som blev totalt jordet, og det var hypotetisk og drømmetænkning osv. Hvad skete der i karikaturkrise 2, dengang DFU offentliggjorde deres, eller de uforvildigt fik offentliggjort deres vulgære tegninger fra deres sommermøde, altså Dansk Folkepartis Ungdom. Statsminister gik på tv, prompte, han sendte en pressemeddelelse ud, prompte, han tog skarpt afstand for det, han var glad for alle, der tog afstand fra det, hilste velkommen, og det repræsenterede ikke det officielle Danmarks reaktion på nogen måde. Og der skete intet. Der var ingen ambassadebrand, der var ikke noget som helst, det nåede nærmest knap nok frem nogen steder, og der var i øvrigt et møde med ambassadørerne. Hvad skete der ved den svenske Mohammed-krise? Sveriges statsminister indkaldte med det, de kommenterede den ikke de første par dage, så indkaldte han med det samme alle muslimske ambassadører til et møde, og så sagde de nogle afdæmpede vendinger om, at det har ikke så meget at gøre med den svenske syn på de her ting, men altså, vi har ytringsfrihed og færd. Der skete ingenting. Så vi ved nøjagtigt, hvordan man skal takle den slags sager, som vi desværre åbenbart ikke kan slippe for. Og alligevel så vælger man hele tiden fra dansk side og har valgt i to af de fire gange, ikke? Altså at reagere på den måde, man har gjort. Så det var ikke så meget svar på spørgsmålet om, hvorfor vælger man de her navne Mohammed-krise af smag alarm. Jeg synes ikke, der er så meget mere at svare på det, end det, som hele mødet her handler om. Men det, som jeg synes, der måske er vigtigt som til allersidst, det er alligevel at spille bolden lidt tilbage, ikke? Altså hvad kan vi gøre? Og det var her. Nu er min parentes slut, og så skal jeg skynde mig at komme tilbage til substansen omkring Tøger. Det gør kun 30 sekunder, fordi den svenske karikaturkrise var, der holdt Trykkefrihedsselskabet et møde, hvor Lars Vilks, deres tegner, som er tegner, han var et hemmeligt gæst og så videre, ikke? Så det var en stor triumf for dem, han kom, sikkerhedsoverbud og så videre. Og der var de alle sammen, Flemming Rose og Kolgi og Lars Hedegaard og hele banden og så videre. Ikke? Og Tøger var blandt talerne, og havde været i tvivl, om han ville dukke op, men han dukkede altså op. Og så holdt han en tale, som en af de skarpeste taler, jeg nogensinde har hørt, som var et frontalangreb på den måde, de havde kidnappet ytringsfriheden. Brugte den til rendestensagtige propagandamateriale osv. Og så efterholdt en lang tale, hvor han fortalte om de her ting, og ufattelig skarp, og han ellers alligevel rimelig skarp af til, selvom at, han trods alt sidder i en position, hvor man også skal være lidt rundt. Så sagde han til sidst, at nu brugte han ytringsfrihed til det her, og han sympatiserer på ingen måde med det her selskab, så han kunne ikke, han ville på ingen måde blive her et sekund mere, så udvandrer han. Det synes jeg, at sammen som at tænke, at vi skal have, hvis man sidder her, nu ved jeg ikke, hvordan folk fordeler sig politisk, hvis man sidder med venstrefløjs baggrund, eller hvad for baggrund man nu må have, men hvem er det, hvem er tilbage, hvem er det, der har turet at gå imod? Det er Uwe Ellemann, det er Bjørn Hornbæk, det er Tør Seidenfarten, det er nogen, det har været erhvervsdirektør osv., så er man så farten af bordet, det er lige fordi, de taber penge i Mellemøsten osv. Vigtigst og mindre, det hvorimod Socialdemokraterne og Ville Søvendal og de andre, de er rent så hurtigt, som fødderne kunne spæne, ikke? Altså for at gribe folkestemningen. Så det, der er behov for, det er jo, at de få mennesker, lige forbi Shakespeare, ikke? De er happy few, eller efterhånden ret unhappy few, som vi er, virkelig bruger tiden og kræfterne og tør og vil og gør og skal igennem, i stedet for vi kun din selvkritik er os alle sammen, ikke? At vi vender de her ting ud, at vi hele tiden insisterer på de ting, at vi hele tiden insisterer på alt det, som i dag er politisk ukorrekt, at vi hele tiden insisterer på, at det er ikke legitimt, det er jo måske ret legitimt, men det er fuldstændig i samklang med almindelige propagandamekanismer, den måde, som man stigmatiserer, marginaliserer, stereotypiserer indvandrere og muslimer i særdeleshed på, og bliver ved med at påpege, det skriver til de chefredaktører, bliver ved med at insistere på de her ting, men eneste gang vi har set det her i Deadline, eller andre steder, i de bedre steder osv., at de ansvarlige, dem der står for det, får det at vide. Og jeg tror ikke på, desværre, at der er ret meget mirakel på vej. Jeg er selv meget tæt på at smide håndklædet i ringen, fordi man simpelthen ikke overgår mere. Altså, ligesom sige, okay, det skal vi vente i 50 år, så kan man sige, nu har vi skrevet, vi skriver. Måske er der engang historik at sige, når der var nogen, der sagde fra. Og det, så kan man så glæde sig over, at denne man ligger i graven. Men det ser i mine øjne ufattelig sort ud, så det er meget svært at slutte af med et positivt synspunkt. Men i hvert fald, om ikke andet, jeg lige vil sige, altså gå ned stående i stedet for altså.
Jeg vil sige, der har der. Og så synes jeg egentlig også, at det er sådan en meget god udmelding til sidst. Altså hvis vi 150 mennesker, som sidder her, ikke gør noget, så skal vi ikke regne med, at andre kan gøre noget. Og det forpligter os egentlig ekstra meget til at gå hjem og gøre noget nu. Og så vil jeg sige mange tusind tak til jer alle tre. Vi er rigtig glade for jeres oplæg. Det har været brandgodt, det har været nogle brandtaler, og det har været god viden at få ind også. Ja.
Vi hørte her debatten mellem de 150 deltagere i mødet om diskrimineret sprog. Man debatterede med de to sidste oplægsholdere, Rune Engelbrecht og Mustafa Hussein. Debatten er det 9. indslag fra mødet, der blev afholdt den 1. marts 2008 om diskrimineret sprog. Det, der var tidligere indslag, kan alle høres på www.arnehensen.net/dialog. Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside.